akkam jirtu Ilofisaa? Maaltu jedhama? Maal odeeffannoo imala akkamii isiniif haa kennu?
Hoy, biyya alaa deemuuf maal maal nama barbaachisa?
Nayyee paaspoortii qabdu maamila keenya.
Qabu baafanne garuu baafachuufan.
Biyya kamuu deemuudhaaf paaspoortiin isinirratti dirqama. Paaspoortii barbaadanii baafachuu qabdu. Weebsaayitii paaspoortii irratti argattan isiniif fallaadha. Onlaayinaan qaxaroo qabsiifachuu dandeessu jechuudha. Fiizaadhaaf ammoo jalqaba irratti hojii argachuu qabu biyya barbaadan deemuudhaaf. Biyya barbaadan sana hojii argachuu qabdu. Yoo namni achi jiraate waraqaa hojii argachuu keessan isinii mirkaneessu biyya kanatti isiniif ergu jiraate baay'ee gaariidha. Yoo ta'uu baate immoo weebsaayitii isin bilbila mataa keessaniitiin hojii irratti barbaadachuu dandeessan isiniif fallaadha.
Kan rifeensaaf hin argama?
Eeyyee jira, baay'eetu gallakkifama. Filattanii kan isinii wajjin wal madaalu kan isin jaallattan filachuu dandeessu. Weebsaayitii isaanii isinitti hima yoo barbaachisaa ta'e, kan wantichi isinitti hima yoo barbaadan.
Ishii bakka ishii biizinasii baafadhee dhufa bakka ishii deemuu barbaade san ture.
Hayyee gaaffii biraa qabdu maamila keenya?
Kan qabu hin qabu.
Ilofisaa waan bilbiltaniif galatooma, guyyaa gaarii qabaadha.
Ishii galatooma jiru.